guztia komentatzeko. Aurtengo edizioa zerbait markatu baldin badu, badakigu Gazako gerrak bai. Markatu duela batez ere, ezta? Mm-hmm. Eta garrantzitsua da honen inguruan hitz egitea, besteak beste, ba askok Eurovisionik boikota egitea eskatzen ari direlako. Mm-hmm. Eta pilpilan dagoen gaia da eurozalen artean eta eurozaleak ez direnen artean ere bai, zenik hau lanean eta lanetik kanpo ere beste zirkulu batzuetan entzun dut eta komentatu dut. Zer gertatzen da? Mm-hmm. Bueno, ba, dakizuenez eta garrantzitsua da abia puntutzat hartzea, Rusiak Ukrainiaren aurka egin zuenean inbasio hori hasi zuenean Eurovisionek erabaki zuen Eurovisioneko irrati difusio batasunak UR bezala esagutzen dugunak erabaki zuen Rusia kanporatzea, lehiaketatik kanpo uztea. Gainera, bueno, badakizu Rusia oso maitatua ez dela izan Eurovisionen oso homofoboak direlako besteak beste eta bueno, beste hainbat gauza edo kontu politiko evidenteengatik, ez da. Eta orduan erabaki hori hartu zen eta mundu guztiak txalotu zuen. Orain zer gertatzen da Eurovisionek ez duela Israel Eurovisionetik bota edo Eurovisionetik ezabatu eta egoera zein den ikusita horrek polemika piztutu nolabait ere. Eta zer gertatzen da gainera? Bueno, Eurovisionerako Israelek aurkeztu zuen lehenengo kantua polemikoa ere izan dela, October Rain deitzen zen eta bueno, nolabait ere referentzia egiten zen kantu horretan letran Hamasek egindako liskarra piztu zuen Hamasen erasoari, ez da, erreferentzia egiten zion kantuak. Horra ipatzen ziren berta gauza, gogoratuko dituzuen denak buruan dauzkagu, irudi horiek ez da nola Hamasen eraso hori iritsi zen musika festival batera, bai. Eta bueno, hor gainera hainbat pertsona hartu zituzten, baitu zituzten, eta bar, eta bueno, horrelako esaldi batzuk daude, ez dago arna sartzeko airerik, ez dago lekurik niretzat, denak ume onak ziren, bakoitza, loreak ere aipatzen ditu kantuak, bueno, kode militar gisara biltzen dena gerrako hilakoak aipatzeko. Bueno, horrelako hainbat referentzia daude eta orduan, bueno, hor liskar bat egon da, Eurovisionek esan zuen ezintzela horrelakorik sartu jaialdian eta zer egin du Israelek, bueno, momentu horretan mehatxatu zuen zuela parte hartuko esanaz, baina presidenteak berak defendatzen zuen Israelena hotxa Eurovisionen egon bartzela. Orduan, bueno, zer gertatu da? October Rain kantu horren ordez beste bat aurkeztuko dutela Hurricane kantua gero saioaren bukaeran entzungo duguna zenbat kantu entzungo ditugu gaur eta Israel egongo da Eurovisionen eta jendea ez dago batere ados honekin zer gertatzen ari da anaitze
beste herrialde batzuk edo zerbait aipatu dute edo honen aurka agertu dira.
Bai, noski, eurozaleak noski, eta aurreko saio batzuetan komentatu dizuen, nik uste bet oso argi dagoela Eurovisioneko zaleen gehiengo handi batek hau salatzen duela, parte hartzea salatzen duela, batez ere kontuan izan da, Rusiak ez duela parte hartzen,
claro,
gerra sistenetik, besteak beste, eta gero, moralki ere etzaileko ondo iruditzen Israelek egiten duena ikusita bertan jaialdian egotea eta zuritze hori, ez da? Mm-hmm. Eta orduan, nik uste hor oiu haundi bat egongo dala, boikot moduko bat egongo dala, ez dakit ze formatutan izango dut, ez dakit nola esango dut Eurovisionera jendeak joateko asmoa dauka eta Eurovision ikusteko jendeak asmoa dauka, orduan ez dakit ze formatutan egongo den, baina hori gertatuko da. Orduan, zer gertatu da? Hainbat abeslari, hainbat elkarte, hainbat herrialdea zitrela kexatzen. Oso, badakizu Europa oso kobardea dela kontu hauekin.
Bai.
Eta orduan, musikaren mundutik edo iristen ari dira kexak. Ez da, Finlandiako 1000 artistek esaterako gutun bate egin dute, Suedian ospatzen da jaialdia eta Suediako beste 1000 ere seinatu dute gutun bat eta egunkarietan argitaratu da. Pixkatu UR horri, irrati difusio batasun horri, neurriak hartzeko eskatzen. Eta beste inguruko herrialde batzuek ere egin dituzte horrelakoak, baina egia da honek guztiak pisu handirik ez daukala eta ez dakigu zer gertatuko den azkenean Eurovisionen. Eurovision ospatuko da eta Israel bertan egongo da, baina esan bezala ez dakit zer gertatuko den. Bien bitartean Eurovisioneko antolatzaileek diotena da Israelek arauak betetzen dituela, kantu aldatu du. Eta Eurovision ez dela politikoa, Eurovision apolitikoa dela.
Bueno,
dute.
Kontra esana.
Claro, es que hainbat gauza gertatu dira, eta nik gainera batu egin ditut batzuk zuei erakusteko.
Bai.
Esaterako Tel Aviv 2019an, Israelen ospatu zanean zuzen ere, gogoratuko dezue, Atari, talde islandiarrak, horrelako heavy metalero batzuk, oztak izan ziren,
bai,
mozko batzuk.
Bai, bai.
pankarta palestinarrak erakutsi zituztela, eserita zeudenean, green roomean zeudenean, mm-hmm. pankarta horiek atera zituzten, eta Islandiako Rubi irratiak, telebista irratiak, 5.000 euroko isuna ordaindu behar izan zion antolakuntzari URI, horregatik, Madonna ere egon zen gala horretan, gogoratuko zarete, 2019an, eta Madonnaren kantuan, edo espektakulu horretan, Israelgo bandera batekin aterazan dantzari bat, beste dantzari bat, palestinar banderarekin, eskailerak igotzen zituzten, eta nolabait ere eskutik ematen ziren, ez dakit besarkatu egiten ziren, bak edo batasun mezu bat bidali zuen Madonna kantu horrekin, eta hau ere, ba, nahiko polemiko izan zen, ba, antolakuntzari ezitzaio lako bat ere gustatzen, baina Madonnak badakigu, ba, totoaren puntan jartzen zaion guztia egiten duela, eta oso ondo iruditzen zaigu gainera, eta orduan, bueno, hori da gertatu zena, orduan, Eurovisiona politikoa da, bueno, ba, izan daiteke.
Ez, bueno, konexioa galdu dugu, aipatzen ari gara, ba, horixe, Eurovisioneko azkeneko albisteak, ea berreskuratzen dugun Andoniren konexio hori. Close my eyes, it's a fantasy. Perfect plastic life from a magazine. Then when I wake up, it's reality. I can have it all, leave my body dream. La di da da da, la di da da di, la di da da da, leave my body dream. La di da da da, la di da da di, la di da da da. Bueno, ea berreskuratzen dugun Andoni, kaixo Andoni.
Kaixo entzuten didazue?
Bai, primeran, bueltan.
Barkatu, haitxe bai, ezta?
Bai, primeran. Bueno, aipatzen ari ginen, hori Madonnaren baketa batasuneko mezu hori apolitikoa dela, baina ekintza ugari egin dituzte, bai, Eurovision jaialditikan ez direla oso apolitikoak.
Hori da, eta bueno, iaz ere, Erresuma Batuan ospatu zanean ikusi genuen Ukraniari zenbat erreferentzia egin ziren. Ukraniak irabazi zuen jaialdia, eta Ukrania zen nolabait ere anfitrioa, baina gerra dela eta Erresuma Batuan egin zen. Eta dena, urdinez esango dut, paindu zen, eta bueno, hor meso asko egon ziren, orduan, bueno, esan nahi dut, Ukraniaren alde egongo gara bai, baina apolitikoa izatea hori ez dezerugo ez da. Ez da, bueno. Hori da gutxinez aipatzeko neukana Israeleko movidaren inguruan. Gero, badaude beste albiste batzuk Eurovisionekin lotutakoak atseginagoak direnak aipatzeko.
Bale, eta konta iguzu, zer duzu? Eurovision jaialdiaren inguruan, antolaketaren inguruan, zer?
Bai. Bueno, badakizue, Eurovisionek bi aurre final dituela, astearten eta ostegunean, eta normalean Big Five-eko herrialdeak, hau da herrialde babestu, marabilloso horiek, Eurovisioneko sortzaileak bezalako txidatzen direnak, diru gehiago ordaintzen dutenak, hauek pase zuzena daukate finalera joateko, larun batera joateko, eta normalean ez dute zuzenean emanaldirik eskaintzen aurre finaletan. Aurre finaletan gainontzeko beste herrialde guztiak ikusten ditugu, bi taldetan banatuta, lehenengo aurre finalean eta bigarrenean, eta hor, bozken bidez, purga bat egiten da, edo limpia bat egiten da, eta batzuk etxean gelditzen dira, ez da? Orduan, aurten zer gertatuko da, bueno, sistema berdina izango da, baina anfitrioia, hau da, Suedia, eta B5-eko bosterri aldeak, batakizue direla, Espainia, Frantzia, Erresuma Batua, Alemania, eta Italia, ikusiko ditugu zuzenean, normalan ez ditugu, hauen emanaldiak osorik ikusten finalera arte, baina aurten erabaki dute, espektakulua, pixka borobilagoa izan dadin, eta berdintasun printzipio hori mantendu dadin, haunke berdintasun printzipio esango dira zuzuk, zein dan. Ose, klaro, hauei ja badoaz zuzenean finalera, baina, bueno, nolabait ere, baldintza berdinetan iristeko finaletara, finalera, erabaki dute emanaldia bertan egitea. Orduan, nebulosa esaterako Espainiaren hautagaia, ikusiko dugu, bigarren aurre finalean tokatu zaio sozketan, orduan hauek ezingo dira eliminatu, ezingo dira kalean gelditu, baina bai ikusiko ditugu emanaldia egin beharko dute gainontzeko guztiek bezala lehenengo eta bigarren aurre finalean.
Ah, begira. Bueno, hau ez da inoiz egin.
Hau baitala, erabate berritzailea, Eurovisionek etengabe bilatzen dituelako formulak berrizteko eta atzean ez gelditzeko, eta orduan, hori xe.
Bueno, Ba, begira. Eta zergatik edo badakizu? Zergatik egin duten edo zergatik nobedade hau? Noni?
Ba, nik entzun dudana, desde luego, izan da espektakulua, pixkat, lehen aipatu bezala, ba, baldintzak eta horrelako gauzak justuagoak izan daitezen, ba, zen normalian esaten da, ba, esaterako, Espainiaren emanaldia ez denez azkerengo egunera arte osorik ikusten, ba, asko kexatzen dira, ba, bueno, beste kantuak ikusi dituztela, eta jendeak, ba, daukala nolabitere referentzia bat, edo aukera izan dutela kantu hori gehiago entzuteko ikusteko, eta buruan sartzen zaiela gehiago, eta horrelakoak, orduan, bueno, ikusiko dugu. Ez dakit, horrek zerbait balintzatuko duen edo ez, baina, desde luego, ikusiko ditugu. Eta esaten dute baita ere, zalentzat eta ikuslentzat entretenimendua handiagoa izango dala, baina, bueno.
Batek daki, ikusiko dugu.
Batek daki, batek daki. Eta gero, baditugu apostuak, eta hau da, garrantzitsuena, eta politena, baditugu lehenengo rankinak. Ja. Nola doaz, apostu etxeetan, bai, baditugu, wow. Zesagutzen irakantuak, oso kantu potenteak daude, niri asko gustatu zaizkit, eta gainera oso proposamen gaineroak eta usartak, eta bueno, zuzenean ikusteko gogo handiarekin gaude eurozaleak, eta desde luego bideoklipak ere oso landuta daude, eta gonbidatzen ditut entzule guztiak ero YouTube-en sartzeko, eta proposamen horiek ere YouTube-en ikuskatzeko. Hasiko gara nire badezue, lehenengotik, momentu honetan, ez dakit zein den arrazoia, baina Kroazia dago, apostu etxeetan, desde luego, lehenengo postuan.
Begira.
Kroaziaren kantua, bada berezia, izenburua Tela Marinera, eta Rim Tim Tigirin. Rintintigirin, deitzen da, baby lasaina, deitzen da abeslaria,
vale.
eta bueno, guazen, ez dakit prest daukazun
bai. Entzuteko,
baina, desde luego, videoklip ikustearen merezitu, eh?
Arra, guazen entzutera. But most of the cat gonna miss my hay, gonna miss my bed, most of all, I'ma miss the dance, so come on y'all, let us prance. Now don't call, don't ride, I'm leaving with the first light. Bueno, potente, Andoni, eh?
Bada potente. Abor, momentu baten, tamborrak entzuten direnean, esaten du berak, din, triki, oza, izen burua aipatzen du. Vale. Ez dakit zemezu daukan, ez naiz hartu asko sakonean aztertzera, baina bai, bada favoritoa bueno. Da, desde luego. Eta egia da horrelako kantu kaineroek arrakasta handia izaten dute Eurovisionen, normalean ez dute irabazten, baina entzuten dira asko,
vale.
Eta gero... irratietan eta diskoteketan eta asko jartzen dituzte. Baina, bueno, momentuz Kroazia, ez dakit Kroaziak iez irabazituen Eurovisionik, esango nuke ez. Begiratu beharko genuke ez, baina nik esango nuke ez.
Baina, bueno,
hori doa lehenengo postuan, baina atzetik oso gertu dauka, eta hau ere badakigu agian zergaitik izango den, Ukraina. Ez da, ez gertatzen da, bueno, irabazituzten, badakigu irabazituzten lan, nola baitere, gerra zizen urte horretan, ba, bueno, Europak hori erakutsikainu hori egin nahi zuelako,
bai,
edo
babes
hori erakutsi nahi zuelako, eta horrengoan ere antzeko zerbait izan daiteke, segia da kantua ez da txarra, baina ez da Ukrainiak aurkeztu duen, onenetarikoa, bi emakume dira,
bale.
Teresa eta Maria, eta Teresa da Maria deitzen da kantua, barkatuko diazue, Aliona, eta Jerry Hale dira abeslariak, eta bueno, ba, emakumen aldeko aldarrikapen egiten dute, pisu handia, karga handia duten emakumen inguruan hitz egiten dute, eta kantua esan dizuet ez dago era bat, ba, bueno, ez dago baztertzeko moduan, ikusten finalera igaroko dela Ukraina, baina ez dakit irabazteko moduan dagoen.
Vale.
Ikusiko dugu, babes hori ere aurten eskatzen baldin bada, mugimendu hori, korronte hori, zabaltzen baldin bada, izan daiteke, lehenengo postuetan gelditzea, egoazen entzutera.
Bara. Maria Bonsini, vi volesse uscire positivi, mentras mano Teresa, diva Maria, although diva smart burn as a human being. Bueno, ez dauke itxura txarra, Andoni?
Ez dauka, ez itxura txarrik ez dauka. Oso gutxi entzuten ari gara, egien
izatzen
egitaguntzi bardi hau. Entzule izan kantuak bai, benetan, onak dira oso ondo eginda daude. Hirugarren postuan dago Italia, Italia beti dago goian, edo ia beti gelditzen da oso
bai,
goian.
Bai.
Garo, Italiak dauka Sanremo, jaialdia Sanremoren inguran hitz egin dugu, eta oso festival potentea da, maila oso handia duen jaialdia eta oso artista potenteak eramaten dituena, ezta? Eta orduan, bueno, horrek ere ematen dio bultzada handi bat Italiari. Gero Big Five-ean dago, babestutako herrialde horietan dago, beraz pase zuzena dauka finalera eta aurtengo kantuan hiri ikaragarri gustatu zait, Mahmudera aurkeztu da duela bueno,
iaz
eta orain dela beste ez dakit zenbat urte, 3-4 urtera aurkeztu zen, tipoa ikaragarria da eta bere kantua ere pasada bat da. Ez du berak irabazi San Remo, baina Angelina Mangok bai, eta Angelina Mangoren kantua da la cumbia de la noia, la noia deitzen da, eta niri ikaragarri gustatzen zaite kantu hau. Nire lagunek esaten dute ez dela inona, baina argi dago hirugarren postuan baldin badoa
zerbaiten gati da, bai,
ez nabile lain gaizki, ez nabile lain gaizki, guazen Italiaren Eurovisioneko proposamena bai. Zutera.
Nelle cose vede il male, viene voglia di scappare come iniziano a parlare. E vorrei dirgli che sto bene, ma poi mi guardano male. Allora dico che è difficile campare. Business, parli di business, intanto chiudo gli occhi per firmare i contratti. Princess, ti chiama princess, allora adesso smettila di lavare i piatti. Muoio senza morire.
Bueno, nahiko,
no? Oso, e momentu politak dauzka. Oso, ritmo aldaketa politak, eta estribilloa la cumbia de la noia hori momentuan bai. Nire asko gustatzen zait eta oso Eurovisioa izan daitekeela uste dut. Egia da bera bakarrik dagoela estena tokian,
bai.
Ez dakite estena hori aldatuko ote duten finale handirako, baina bueno, horrek beraien aurka egin dezake, baina hala ere kantua ona da Italia 3. postuan momentu honetan esan dugu lehenengo postuan apostutxetan Eurovisionerako Kroazia, Ukraina eta Italia. Laugarren postuan Suiza eta
bueno.
hau bai dala ona, Nemo deitzen da artista, oso gaztea da, 87an jaioa, oso guapoa gainera, nire gusturako gutxienez, eta videoklipa benetan polita da, tren baten barruan grabatu dute, The Code deitzen da kantua, eta oso, nola esango nuke, argi dago brilloa, purpurina, extravagantzia hori karagarri gustatzen zaiola, janzkerari dagokionez, kolori dagokionez, herribari dagokionez, oso kantu borobila da, eta Eurovisioneko zaleak garen ontzat, gehienak LGTBI taldekoak, kolektibokoak, ba, nik uste dut oso identifikatu eta sentitzen garela kantu honekin. Eta Suitzak ere gora egin dezakela uste dut, nik laugarren postutik gora daiteketa, bai guazen entzutera.
Bai. Let me tell you a tale about life, but the good and the bad, better hold on tight. Who decides what's wrong, what's right? Everything is balanced, everything's light. I got so much on my mind, and I've been awake all night. I'm so pumped, I'm so psyched, it's bigger than me, I'm getting so hyped like oh, let me taste the lows and highs oh, let me feel that burning fright oh, this story is my espektakulo askatzen du kanta honek, ez da, Andoni?
Espektakulo askatzen du eta emango dute, nik uste emango dutela. Egia da gero, hau gertatzen zaie, Suitzarrei gero ez dutela babes askorik izaten botuetan, telebotoan, ba bueno, hor baita ere herrialdek badauzkatelako beraien favoritoak, Espainiak, Portugali edo Frantziari babesa ematen dion bezala, ez da? Eta, bueno, beti egon da en tierra de nadie, osea, baditu bizilagun asko, oso ondo inguratuta dago, baina botuetan
bueno,
hor gauza asko gozatzen dira, baina bueno, agian ratxa hori apurtu daiteke aurten. Suitza 4. postuan eta 5. herberak daude,
Josh
Klein da bezlaria, oso famatua, raperoa eta youtuberra da, eta kantua Europa pa, eta Europaren simbologia erabiltzen du asko kantu honetan, badakizu herberak, ba bueno, nahiko ondo daramatela festivala, egia da azken urtean uste ezitzarela Jesus esango dut gaur. Ez zirela pasa.
Hori da. Baina
Duncan Lauresekin pianoarekin irabazi zuten 2019an eta oso ondo antolatu zuten jaialdia. Orduan nahiko herrialde maitatua da Eurovisionen. Aurten Europapa kantuarekin doaz eta maten du bideonean doazela, guazen entzutera.
Vale.
Behalve de tijd, dus ben elke dag op reis, want de wereld is van mij. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Europa, pa, 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 pa.
Bueno, hauek favoritoak izaten dira, Andoni. Olako...
Favoritoak dira, eta ez dakit zenbat ikustaldi eta reproduzio, baina milioz,
gara, lortu
dituzte, atera eta bereala. Jakin nahi duguna da, zer esan nahi duten, zein den mezua.
Claro.
Ze begirago naiz eta ez da bat ere errazta jakitea, baina, bueno, jakin barko dugu, ze de montre zer... esan nahi duten europaparekin, ez da, saltxipapa maten duen, jakin barko dugu.
Baina, beti gertatzen da, hola, edo hitz jokoak egiten dituztenean, edo hola, erritmo oso... pegadizo edo dienean arrakasta oso handia izaten dute. Gero finalean eta agian ez dira oso ondo geratzen, baina arrakasta bai, mediatikoa bai, bintzat.
Gauza absurdoak, gauza bai, absurdoak beti egon dira Eurovisionen. Ezin dugu astu txikilikoa.
Hori da.
Ez dakigu gero irabasteko moduan dauden, edo hori, gauza absurdoren batek edo besteak irabasi izan dute jaialdia, baina ez dakit, ez dakit oso.
Jo, baina gogoratzen naiz, Olami BBB ere. Zenbatetan, eske, bai, holako kantak bueno, edo hitz jokoak, ba, arrakasta izaten dute, bai. Bueno.
Hola, mi bebebeko itaduak ez zuen arrakasta direk izan jaialdian,
baina... Jaialdean ez, baina mediatikoki...
Sekulako claro, ibilbidea egin claro, du, eta horri esker lanean egon da, azken urteetako da guztietan,
claro,
eta tiko, na. Bueno, badaude gero, berago dauden beste kantu batzu, baina ez zuten merezi dutenak, edo osonak direlako, edo polemikagatik. Horra, lehen aipatu duguna, Israelena, bigarren bai, kantua, orkestu duten bigarren kantua entzungo dugu, lehenengo Oktoberrein hori badakigu ezabatu egin zutela, eta Hurricane da proposamen berria, ez dago bat ere gaizki, goazen entzutera.
The time goes wild, every day I'm losing my mind, holding on in this mysterious ride, dancing in the storm, I got nothing to hide, take it.
Bueno, hortxe entzun dugu, Eden Golan da artista.
Bai, Israel ez dago Big Five-ean. Hau da, kontuz boikaterekin, ze baliteke aurre finaletan etxean gelditzea.
Hori da, bozkak ez lortzea.
Osa, hori izango litzateke boikotik onina. Ez abestatiko eta duaren zan, betak ez dauken jongo rurik, baina gerri aldaren zan, desde luego bai. Ikusiko dugu Israelekin zer gertatzen den. Gero badago, bueno, Oli Alexander Years and Years-eko abeslaria. Hemen izan dugu, Bebek Alive izan dugu, eta nik askotan ikusi dut oso tipo hau behidela aktiboa, eta hau gainera oso ausarta izan da, dagoeneko... ba, bueno, esan du, etzaiola bateria ondo iruditzen Israel festivalean egotea, eta bueno, de hecho, Israelek erantzuna eman zion publikoki esanaz, nola den posible BBC bezalako kate batek, neutraltasuna, inbeste defendatzen duen kate batek, ba, horrelako hautagai bati, horrelako gauzak iztea esatea, ez da? Osa, edo, nola baimentzen duten, nola onartzen duten, Oli Alexander horrelako zerbait esatera, ez da, kesu agertu dira, baina, bueno, hauek askatasunaren prinsipiori, badakigu, nahi duten moduan ulertzen dutela, baina, bueno, Oli Alexander marabillosoa da, zentzu guztietan, oso artista handia, eta niri asko gustatuko litzaitake benetan Eurovisionen goiko postu batean ikustea. Ikusiko dugu, niri kantua asko gustatu zait, dizi deitzen da, zorabioa, edo zorabiatuta, edo, eta bideoklipa ere ikaragarria da. Agian ez naiz neutrala, baina niri kantua favoritoen artean daukat aurtengo Eurovisionen. Oli Alexander, Erresuma Batutik, dizi.
Honena badakigu, Andoni, ba, zuzenekoan behintzat abestu ondo abestuko duela.
Ondo abestuko du zuzenean, dudarik gabe.
Hori bai, zebaltuzan gertatzen da, abestiak entzuten ditugu aurretik, baina gero zuzenekoa beste kontua da.
Hori da. Bueno, azkenengo aste honetan ezagutu dugun kantua, edo azkenetarikoak izan direnak beraien kantua aurkezte, Suediarrak izan dira. aizuzen ere anfitrioiak, badakizue Suediak ere Italiak bezala Sanremorekin egiten duen bezala, edo Espainiak Benidorm Festekin egiten duen bezala, Melodi Festivalena daukatela, eta hor erabakitzen dutela zein den beraien aurtengo representantea. Eta aurten biki batzuk irabazi dute, bi mutil oso gazte dira, oso onak, eta kantua da pasada bat, ez dakit izena itxaron, eh?
Unforgettable.
Marcus eta Martinus.
Ah, behaienak, bale.
Marcus eta Martinus. Unforgettable dira eta kantua. Eta bideoklipa ere, bueno, bideoklipa baino, zuzenan emazuten ikuskizuna da, merezutuena ikustea. Eta, bueno, zuek barakigu, beti oso...
Bai. Andoni, ez zaitugu entzuten, eh?
Botoak lortzen, eskotan irabazi dutelako jaialdia. Orduan, ea zer gertatzen den Suediarekin, momentuz kantua atera berria denez apostu etxetan nik ez dut gorakada hundirik ikusi, baina kantua osona dagoazen entzutera. She's unforgettable, her love is venomous.
Bueno, hori da abestia entzun dugu, eta hauxe izan da pixkat rankinen edo lehenengo rankin horietako errepasoan, noi?
Errepaso hori da, ikusi ditugu zeintzuk diren lehenengo bostak apostu etxeetan, eta orain daukaguna da itxarotea gutatu zen azetan zer gertatzen din ikustean, haitzen?
Bai, hori da. Eta bueno, nola maituko dugu gaurko tartea, Andoni?
Bueno, guazen, salo bere bate matera gutxienez Espainiako autagaiei nebulosako eiz, ari dira sekulako lan egiten, Miami egon dira.
Miami?
Gloria Trevirekin, bai, wow. Miami egon dira. Gloria Trevirekin bertxio bat grabatu dute, ezakitatera duten edo ez, ez nago oso, mila gauzetara nabil eta ez deten zu, baina bere alaterako dute. Orain New Yorken daude, ez da New Yorken egon dira, eta bertan, ezakitze teatrotan ere egon dira kantatzen. Osa, bueno, lan handia egiten ari da Radio Televisión Española nebulosarekin eta zorra kantuarekin, beraz, bueno, nik uste baino beto geldituko direla, baina Espainiarekin ez dakigu, ze badak.
Ja, inoz ez.
Gauzakatu daitekela. Guazen zorrarekin amaitzen, ondo iruditzen baldi bazaizu.
Primeran, Andoni, ba, mila esker gurean egoteagatik, eta urrengor arte, urrengor arte. Ondo pasa.
Hori da.
Disfrutatu.
Eskerrik asko, besarka den dibat guztiak.
Ondo izan.
Aio.
Agur. Siento.